Ja, det er hyggelig å se dere alle sammen til møte også i kveld. Det var koselig å trekke godt nytt år til dere som vi ikke har hilst på før. Vi holder på med tabernaklet. Og vi skal avslutte det i kveld. Skal vi se om vi klarer å få dette til, da. Der skjer det noe. Jeg begynner alltid med bildet av Bibelen, og det skal jeg gjøre også i kveld. Begynner med et bilde av Bibelen. Du vet at hele denne boka som du har vært så interessert i så mange år, og som er utømmelig, og som går ikke an å tømme ut eller bli så lest at du ikke får noe nytt. Det er en helt spesiell bok. Det er fordi at denne boka, den er skrevet av vår Herre, vår Gud, og han har alltid noe nytt å gi til oss alle sammen når vi leser den. Og her har jeg da tatt et bilde ut av denne boka. Det er altså vår tidsepoke brettet ut på et eneste kart og nedskrevet ifra begynnelsen og til enden. Det er det som inneholder hele boka. Vi ser også at i denne boka så taler det ikke bare om den tiden vi er på jorden, men den taler også litt om det som har med paradis å gjøre. Og derfor ser du at overfor vår himmel, den blå som vi ser der, det er vår himmel. Det er den himmel som du ser hver eneste dag. Det er den himmel. Og så ser du at her, der står det slik at her er det, det er den himmel. Det er den himmel som djevelen opererer i. Det er han som er høvdingen over luftens makter. Han opererer opp i denne lufthimmelen. Det er hans sted, og det er hans operasjonsbase. Så har du på denne siden av korset, der har du lammet i forvaring. Og det er Jesus, han er i forvaring. Ser du på den andre siden, så ser du lammet som ypperste prest. Og ser du på den helt siste i tusenårsriket, så er lammet som konge. Det er Jesus det taler om. Jeg sa det i går at i dag så er Jesus vår ypperste prest. Og vi skal se om vi får tid til å komme inn på det. Vår ypperste prest. Og ypperste presten, han har da en oppgave, og det er å være mellommann imellom Gud og menneske. Det er ypperste prestens oppgave. Ypperste prestens oppgave er å bringe offer. Han er også å bringe bønder. Og derfor så ser du at lammet har da ikke blitt i forvaring. Han har kommet, og han har blitt vår ypperste prest i himmelen. Derfor sier Hebreerbrevet, den sier det slik, at han har reist en trone for oss i himmelen. En trone. Og så inviterer han oss alle sammen til å komme inn for denne trone. Og ved denne trone skal vi finne miskunn og nåde til hjelp i den rette tiden. Halleluja. Er det ikke det fantastisk? Altså en trone hvor vi finner nåde, der det begynner alltid med nåde. Disiplene, når de så Jesus, så de han med nåde og sannhet. Det begynner alltid med nåde. Nåde til hjelp i rette tid. Det er bare han som kan gjøre dette. Når åpenbaringsboken avslutter i det fjerde kapitlet, tredje kapitlet egentlig, og vi går inn i det fjerde og femte kapitlet, så skifter lammet bord. Da skifter lammet bord. Da er han ikke på tronen som ypperste prest lenger, men da tar han på seg kongekronen. Og så skal han begynne å regjere som kongenes konge over himmelen og over jorden. Og jeg sa det i går, og jeg bare nevner det, at det, den tiden, det blir en forferdelig tid for denne jorden, den arme jorden som vi lever på, for da skal den få smake kongens vrede. Men heldigvis, du og jeg som er frelst, vi er ikke her da. Vi har rykket opp, og vi er sammen med lammet, og lammets bryllup har kommet. Og så skal vi da sammen med Kristus, sammen med kongen, da har vi gått over fra å være en kvinne som venter på sin brudgom, da har vi gått over og fått en annen status. Da har vi fått altså blitt brud, og har vi blitt brud, så har vi blitt hustru, og da har vi blitt lammets hustru, men samtidig så har vi også blitt dronning, og sammen med kongenes konge, og regjere med han, halleluja, det blir en fantastisk tid. Så har du tenkt på regjeringstid, så kan du ta og vente, det kommer snart, det gjør det når vi kommer opp til lammet, da blir regjeringstid sammen med han. Og da skal vi sitte ved hans side, hans trone, og vi skal være med og regjere med han, og vi skal dømme, og vi skal gjøre det som lammet, som da blir konge, skal gjøre på dette. Og så er vi inne i tusenårsriket. Og derfor ser du at det er dette. Og så har du den gule øverst der, det er paradis. Det er der hvor alle de som i dag reiser herifra i troen på Jesus, de er i Guds paradis, og det er sammen med Faderen, sammen og den hellige ånd. Det er underbart å vite. Der er de, og hva gjør de der? De venter. De venter på den store dagen. Da Jesus får denne beskjeden ifra Faderen, at han skal hente resten av flokken. De venter på det. Og de samtaler om det, og de prater om disse tingene der oppe, fordi at de er i full bevissthet, de er i full aktivitet, og de venter på denne store dagen da Gud skal få gjøre dette på denne måten. Det gjør de i paradiset. De sover ikke der oppe. Der. Bibelen sier at det er legeme som sover i jordens munn. Det er denne kroppen det som sover. Vår ånd kan ikke sove. For ånden vår, den er udødelig, og den kan heller ikke sove. Den blunder ikke engang. Den er alltid våken, for den er innblåst av Gud. Slik som Gud alltid er våken, så er også vår ånd alltid våken. Derfor arbeider vår ånd inni oss, selv om vi sover. Så arbeider vår ånd. Og jeg vet ikke om du har opplevet det, men du kan ha opplevet det, i hvert fall jeg har gjort det mange ganger, at når jeg har våknet, så har jeg opplevet at min ånd, den ligger og ber til Gud når jeg våkner. Andre ganger så synger min ånd en tilbedelsesang til Gud. Jeg våkner med disse tingene. Det er at vår ånd er hele tiden i bevissthet. Og den venter på dette der oppe, at det skal komme denne dagen. Den kommer, og så kommer da tusenårsriket, og så begynner en ny himmel, og så begynner en ny jord. Og så ser du at mellom hele dette spektret som er der, har Gud gitt oss disse tidsepokene som vi skal få lov til å leve i, og alt sammen er en eneste hensikt. Det er at vi skal finne veien til Gud. Det er en eneste hensikt, at vi skal finne veien til Gud. Og derfor han har gitt oss den tidsepoken på denne måten. Derfor er det Bibelens historie og Bibelens bakgrunn. Nå kan vi ikke ta noe mer ut av det. Vi holder på med tabernaklet. Et fantastisk byggverk. Det er det eneste byggverket i historien som ikke trangs å bygges om igjen. Det var fullkomment når det var ferdigbygget. Og det som kjennetegnet at det var fullkomment, det var ilden som kom ned i tabernaklet. Ilden er alltid et bilde på den hellige ånd eller Gud som kommer med sin kraft. Og det var tegnet på at dette byggverket hadde Gud endelig godkjent. Og derfor så sier Gud til Moses flere ganger, se til at du gjør alt etter det jeg viser deg på fjellet. Altså hadde Moses sett dette på forhånd. Det må du gjøre. Du må ikke gjøre noen ting utenom dette, men du må gjøre nøyaktig slik som jeg har gitt deg tegningen, og som jeg har vist deg på fjellet. Sånn skal du bygge dette tabernaklet, for det skal være fullkomment. For tabernaklet, det er et bilde på Kristus og på hans menighet. Vi har gjennom disse timene vi har vært sammen, så har vi egentlig da snakket om tabernaklet, og nå har vi kommet fram til det aller helligste. Nå har vi kommet fram til sluttetappen på selve vandringen vår. Det er det aller helligste, det er sluttetappen. Vi har beveget oss her ute i forgården, for vi har gått inn gjennom portene, og vi har nå beveget oss inn i helligdommen, og nå skal vi inn i det aller helligste. Det er Kristus som er sentralen i hele Bibelen. På hver eneste blad som du leser om i Bibelen, finner du Jesus. Og derfor så finner du han i første Mosebok. Der finner du Jesus som kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode. Det er det Gud sier til Adam og Eva og til slangen. I andre Mosebok som vi holder på med, der finner du Jesus som lamme, som ble slaktet i Egypten. For de kom ikke ut ifra Egypten før Gud hadde ordnet med et lam. Der finner du lamme. I tredje Mosebok, der finner du Jesus som offrene våre. Alle offrene, der finner du i tredje Mosebok. I fjerde Mosebok, der finner du Jesus som klippen. Den som kommer med det levende vann. Og i femte Mosebok, der er han mellommannen mellom Gud og menneske. Og går du inn i Josvas boken, så er han høvdingen over Herrens hær, han som har mulighet for å stride. Og i dommerboken så er han dommeren som dømmer rettferdig. Så kan du holde på gjennom hele bøkene, og så finner du Kristus i alle bøkene, for det er Jesus det er samtalt om gjennom hele Bibelen. Det første vi opplever, vi må ta litt tilbake, det første vi opplever, det er å komme gjennom porten og inn til livet. Gjennom porten og inn til livet. Og det finnes bare en eneste port, har jeg sagt, og det er egentlig den porten, og porten det er Jesus Kristus. Det finnes bare en vei til frelse, og det er gjennom Jesus Kristus. Det som er noe spesielt ved denne porten, det er at gjennom denne porten, når vi går gjennom, så møter vi, det første vi møter, det er døden. Det er døden. Den som tror på meg, sier Jesus, han skal leve om han enn dør. Han sier et annet sted at den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men den som mister sitt liv, han skal berge det. Og da taler han om dødens forvandling. For døden kan aldri bli den samme, eller det siste. Det siste har nødt til å være livet. Og sånn er det i naturen overalt. Uansett hvem du møter og hva du møter i naturen, så ser du at selv om det skjer en død, så vet du med selv at livet er sterkere enn døden, og livet kommer etter allikevel. Og derfor finner vi Kristus igjennom dette. Brennoffer alltid er det første du møter. Når du og jeg skal møte Gud, så møter vi alltid Gud ved et brennoffer alter. Når Gud skal møte oss, så møter han oss der inne i det aller helligste. Han starter der, og nå har du kanskje lagt merke til at vi har gått bakover. Gjennom disse bibeltimene, så har vi begynt egentlig der Gud sluttet. Og det må bli slik, for vi begynner der Gud sluttet. Fordi at for å få det til å frelse oss mennesker, så må egentlig Jesus ha ordnet med en fullkommen frelse på forhånd, på en slik en måte at alt det vi trang til liv og gudsfrykt for å leve et kristent liv på jorden, det kunne ikke komme etterpå, det måtte være ferdig, så vi kunne gå inn i det Paulus skriver om i ferdiglagte gjerninger. Og derfor har Gud ordnet med frelse, og derfor må vi begynne der ute hvor Herren sluttet. Og derfor ser du at dette kobberkaret, eller brennofferaltret, som vi finner der, som var 5 ganger 5 ganger 3, og laget av kobber og akasitre, det er et bilde på Jesu død og Jesu forsoning, og at den er tilstrekkelig for alle mennesker på jorden. Så får vi et oversiktsbilde av selve tabernaklet, slik som vi finner det der, et oversiktsbilde av tabernaklet. Og da ser du med neste gang at det er en symmetri i den oversiktsbilden. Og ser du nøye på det oversiktsbildet, så ser du korset. Og så sa jeg det på et annet møte, at Israels barn, de leiret seg rundt dette tabernaklet. Du husker når du leser i Mosebøkene, så leser du om en mann som heter Biliam. Denne mannen Biliam, han var en spåmann. Han prøvde å utrope seg til å være profet, men han var en spåmann, sier Bibelen. Og han ønsket spåmannslønn, og derfor tok han imot spåmannslønn. Og det vil fortelle meg min eneste gang at også i den åndelige verden på den andre siden, så finns det en makt. Djevelen har också makt, men han har ikke all makt. Han har mistet den. Men Jesus har all makten. Men han hadde spåmannslønn, og han var spåmann. Og han fikk en beskjed en dag om å komme til dette, denne kongen som regjerte rundt omkring der Israel lå. Og Moabs konge kom beskjed om å komme dit. For han sier, det vet at den du velsigner er velsignet, men den du forbannet er også forbannet. Du har makt til å gjøre noe med dette her, og nå vil jeg at du skal komme og forbanne dette folket som ligger nede i dalen, som jeg er livende redd for. Jeg vil at du skal forbanne dette folket, slik at det blir forbannet. Og Biliam, han kommer og reiser opp flere alter. Og det forteller igjen at det har med ånd å gjøre. Og så begynner han og skal forbanne. Men du skjønner, det sitter en som er ovenfor Biliam. Det sitter en på toppen. Og han heter Gud. Og du skjønner, det går ikke an å gjøre noe på Gud. Og dermed så våker Gud over sitt folk. Og det er det som er så fantastisk med deg og meg som er frelst. Gud våker over oss. Han gjør det på en slik måte at den onde ikke skal klare å gjøre oss noe vondt på noe område. Han våker over oss, og så våket han over Israels folk. Og Israels folk visste ikke hvilken situasjon det var i, for dette var gjort i hemmelighet. Men det er godt å vite at det er en som ser alle hemmeligheter, og det er Jesus. Så når Biliam går fram og skal begynne å forbanne, han prøvde flere ganger å gjøre dette, så fikk han ikke lov. For Gud styrer også småbennene. Han fikk ikke lov, så han måtte hele tiden velsigne dem. Og til slutt så ble han så fortvilet, og så skjønte han at jeg får ikke gjort det likevel. Så kommer han med den siste kvinga, og så sa han, jeg kan ikke forbanne den som ikke Gud forbanner. Nei, velsignelse har Gud sagt det, for han ser ikke spådomsånd i Israel. Ikke var noe galt i Israel. Israel var helt fullkommen, alt sammen i Israel. Og hvorfor det? De hadde tabernakel i sitt midte. Det var hemmelighet. Det var et blodbestemt folk. Og derfor når tabernaklet lå der, så lå det som et kors. Og du kan begynne innenifra aller helligste, og så går du gjennom alt sammen, helt ut til døra, helt ut til alt, brennoffer alt ut, og så ser du at det er degnet som et kors. Og så sier Gud, det går ikke av forbannet korset. Det går ikke an. For korset er det stedet hvor du og jeg har funnet velsignelsen. Fantastisk. Og derfor ser du på denne måten. Og så ser du hva vi var inne på, det var også kobberkar. Dette kobberkar som prestene måtte vaske seg. Hver eneste gang de gikk inn i helligdommen her, og hver eneste gang de gikk ut av helligdommen, så skulle de vaske seg på hender og på føtter. Og det sier Bibelen oss og forteller oss at vi kan få lov til å ha noe som vi kaller for vannbadejordet. Har du lagt merke til av og til, ja kanskje mange ganger også, at du sitter og leser denne boka? Og så er det akkurat som du blir skyllet rein. Det er som Gud vasker deg rein. Og så kjenner du her den hellige ånd smelter deg sammen med den hellige skriften, og så kjenner du hvordan skriften tar tak i deg og vasker deg fullstendig rein, og så sitter du enten og priser Gud, eller så renner tårene, og så takker du Gud for hans renselsesmakt, at du holdes oppe av Guds grenseløse nåde, og så kjenner du, du blir vasket rene gjennom lammets blod og gjennom ordet. Det er fantastisk. Derfor skulle de vaske seg når de gikk inn. Og vi må gjøre det, vi også. Vi er nødt til å ha denne renselsesprosessen, for vi er i denne verden og skal gjøre tjeneste for Gud. Og da må vi ha denne renselsesprosessen, og det er bare ordet som kan rense oss på denne måten. Og det er på grunn av korset. På grunn av korset. Og derfor er korset et dårskap i Bibelen. For den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Halleluja. Det er fantastisk. Det ligger en kraft i korset. Når vi kommer inn i helligdommen, i denne delen der av helligdommen, så ser vi med nedeste gang at det inni den helligdommen det fanns en lysestake som lyste opp for å gjøre tjeneste. Skal vi gjøre tjeneste i Guds rike, så trenger vi åndens åpenbarelse, åndens lys. Vi kan ikke gjøre tjeneste utenom det. Vi ser lys i hans lys. Og så sier Bibelen at det lyset, sier han, det blir ikke mørkere for hver dag som går. Nei, det blir klarere og klarere inntil høylys dag. Det er dette lyset. Og derfor så må det et lyse til og olje til der inne. Og der inne fant vi også et bord. Og det var egentlig skuebrødsbordet som vi fant der inne. Som det ligger altså 12 kaker på, eller 12 brødskiver på, om du vil. Altså, det ligger 12 stykker der, mat nok til oss alle sammen. Det bordet var også laget av gull, og det forteller meg min eneste gang at brødet er et bilde på ordet. Og ordet er gull verdt, for det er Guds ord, og det er pryntet på gull. Og derfor skulle også det bordet være plaget på gull. Så er det et alter som vi ikke har snakket om, og vi skal ta det i kveld. Vi skal begynne med det. Det er et alter. Og det alteret, det heter gullaltere, røkofferaltere, om du vil. Det finner du der. Det hører det aller helligste til. Men på grunn av prestenes tjeneste på det alteret, så kunne det ikke stå i det aller helligste. Men det måtte stå like foran forhenget i helligdommen for å gjøre til prestetjeneste. Så er det litt underlig med det alteret. Det alteret dukker ikke opp, for i kapittel 30 i 2. Mosebok. I kapittel 25, der begynner egentlig historien om tabernaklet. Men det er ikke før i kapittel 30 at gullalteret dukker opp. Og hvorfor det? Jo, det kunne ikke gjøres, for først måtte Jesus gjennomføre den guddommelige forsoningen for oss mennesker på alle områder. slik han kan være vår ypperste prest, for ypperste presten blir ikke nevnt for i kapittel 29, da blir ypperste presten kapittel nevnt, og han måtte være vår ypperste prest, og når han har blitt vår ypperste prest, så er han også vår forbeder, som sitter i himlen og går i forbønn for oss der inne i himlen. Og derfor kommer ikke gullaltret, det kommer ikke før i kapittel 30, når alt er ferdig. Det gullaltret som vi finner, som hører til det aller helligste, det gullaltret, det var 1 × 1 × 2. Det var firkantet. Det var 2 alter i Bibelen som var firkantet. Det første alteret, der skulle brenne offer. På det alteret skulle brenne røkelse. Og det var ikke hvilke som helst røkelse de skulle brenne på det alteret. Nei, det var det ikke. Det var et helt spesielt røkelse der inne på denne røkelsealteret. Den røkelsesalteret som var der inne, det var, skulle laget av en helt spesiell salve. Og det var ingen som hadde lov til å lage den salven på noe område. Og derfor så var den var laget av noe som heter stakte. Sjønegl, galban og virak. 4 ting. Og det skulle brennes røkelse. Og der skulle presten, han skulle brenne den røkelsen hver eneste morgen. Og hver eneste ettermiddag. Hver eneste morgen og hver eneste ettermiddag. Skulle brenne, og det måtte ikke slukne. Den skulle brenne hele tiden. Og det er kalt også for bønnealtre. Og legg merke til, inni det helligdommen der du og jeg får lov til å arbeide, i vår hverdag der vi får lov til å arbeide, der har vi også et alter. Vi kan få lov til å komme fram til Gud med våre bønner og påkallelse. Og Guds fred som overgår all forstand, har du hørt så fantastisk, skal hjelpe oss. Skal hjelpe oss. Og vi har rett til å be. Det er fantastisk. Vi har rett til det. Og det alteret der står da inne i arbeidsrommet. Du har et alter i arbeidsrommet ditt som er gull verdt. Og på det alteret har allerede Gud lagt røkelse ferdig, slik at du og jeg kan bare legge vår røkelse til, våre bønner til, og så er det han som gir oss bønnesvar, for det stiger opp til Gud natt og dag i all evighet. Kan du tenke deg fantastisk, når Isaks barn leira seg rundt, og de sov om natta, da steg den røk ifra det alteret der, opp til den levende Gud, og kom Gud i hu all sammen av de bønner som ble bedt rundt omkring. Det er fenomenalt. Altså gullalter. Så var det firkantet. Og det forteller deg og meg min eneste gang, at alle mennesker har rett til å be. Du trenger ikke være forskrekket, og ikke trenger du være engstelig, når du kommer inn for Gud med dine bønner. Du har rett til det. Uansett hvem du har, så har du rett til å be. Og Gud har svaret på bønn. Og det som er så fantastisk med Gud, er at han legger røkelse selv til, slik at han kan svare deg på dine bønner. Vi har et gullalter. Så ser du at også på dette alteret, som det var på kobberalteret, så var det horn. Horn står i Bibelen for styrke. Står for styrke. Og derfor ser du at disse horna, hver eneste gang presten gikk inn i helligdommen 1 gang om året, og gjorde soning for menneskene, så skulle blodet strykes på kobberalteret der ute, og det skulle strykes på bønnealteret også, før han gikk inn i helligdommen. Og hva forteller det meg? Det forteller meg, vi får bønnesvar på grunn av Jesu død og Jesu forsoning. Ikke fordi at vi makter å bli så fint, ikke fordi at vi former ordene så fint, men på grunn av forsoningen, så får vi bønnesvar. Derfor er blodet strøket også på bønnens alter på denne måten. Blodet er til stede. Det er fantastisk. Så derfor så står det bønnealteret nettom der. Men så skal vi inn gjennom den siste porten da. Sånn så den ut i det gamle testamentet. Men sånn ser den ikke ut i dag. I dag er det forhenget borte. For Jesus har banet en ny og levende vei like inn i helligdommen. Halleluja. Det er fantastisk. Men så ser vi, jeg skal bare ha med det før vi kan, for nå ser du at denne tabernaklet er delt opp. Så ser du. Her ser du det vi snakket om litt her en kveld. Disse her fire som holder plankene på plass. Og så ser du den der midterste som ligger inne der, stanga som ligger inne der, som er et bilde på den hellige ånd, som binder plankene, og så ser du plankene står på sølvføtter. Vår frelse, den er så sikker at det ikke er mulig i det hele tatt å gjøre noe feil med den. Derfor så kan han frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. Derfor kan han bevare alle de menneskene som kommer til Gud ved ham. Han har sikret oss på alle mulige måter. Men nå skal vi inn i det helligdommen. Hva finner vi der? Der finner vi noe vi kaller for paktens ark, vitnesbyrdets ark eller nådens ark. På denne arken, på denne pakten, hviler hele frelsens og tabernakles løfter både til Israel og til oss. Halleluja. Det er ikke fantastisk. Er du glad for det? Det hviler ikke på deg. Det hviler ikke meg. Det hviler på pakten Gud gjorde med Jesus. Det hviler på det. Hebreerbrevet forfatter, han sier det slik, da vi nå har en stor ypperste prest, som har gått igjennom himlene Jesus Guds sønn, så hold oss fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med vermodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det første Moses fikk beskjed om å bygge, det var denne arken. Det begynner alltid med Gud. Det var den arken. Og så står det i kapittel 25, for jeg har jo gått bakveien, vi vet du. Men det står i kapittel 25. Herren sa til Moses, si til Israels barn at de skal komme med gaver til meg. Fra hver mann som har hjertelag til det, skal de ta imot gaven. Og så remser han opp alt som er av gave som har gjort dette. Og så skal du lage en ark av akasitre, 2,5 alen lang og 0,5 alen bred og 0,5 alen høy. Og du skal kle den med gull, både innvendig og utvendig skal du kle den med gull, og du skal lage en gullkrans rundt omkring den. Du skal støpe 4 gullringer og feste dem på 4 føttene på arken, 2 ringer på den ene siden og 2 på den andre. Så skal du lage stenger av akasitre og kle dem med gull, og du skal stikke stengene inn i ringene av siden av arken, så arken kan bære på den. Stengene skal bli i ringene på arken, de må aldri tas ut av dem. Aldri. Hva forteller det? Det forteller oss at Jesus bar vår byrde og synder på seg. Han bar dem. Og vi også må bære dem. Vi må bære hans kors. De skal bære. Det var det første de skulle begynne med. Det var denne arken som var den. Paulus i Efeserbrevet, de sier det slik. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, og vår Herre Jesus Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. For i ham har han utvalgt oss, før verdens grunnvoll belagt, for at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. Hele Guds frelsesplan er knyttet til denne arken. Alt er knyttet til den. En fantastisk. I Hebreerbrev så sier han at et legeme laget ut til meg, derfor ble laget av akasitre. Det er Jesu legeme. Men den ble kledd med gull. Det er Jesu guddom. Jesus var guddommelig selv om han gikk på jorden. Det var ikke ofte det opplevdes, men en gang så opplevde disiplene det på en spesiell måte. Det var på forklarelsens berg. Da var de sammen med Jesus. Og Jesus, han var der oppe, og så får han besøk av Moses og Elias. Og så sier Peter, du Jesus, jeg synes det er godt at vi kan være her. Tror du vi kan bygge 3 boliger? Så blir vi her oppe. En til deg, vet du, Jesus, en til Moses og en Elias. Men Gud hadde ikke tenkt at de skulle være på fjellet. De skulle ned igjen. Men mens de var på fjellet, da forvandlet Jesu ytre vesen seg til det han egentlig var. Det de ikke så, det han hadde skjult for dem. Han forvandlet seg så klærne ble hvite som sne. Hans åsyn strålte. Han var slik, men han hadde skjult det for menneskene rundt omkring. Men nå fikk de se ham. Og så fikk de se både Moses og Elias. Og så kjente de dem en eneste gang. Kan du tenke deg fantastisk? Kjenne noen du aldri har sett før. Kjenne noen som du bare hadde lest om. Men du kjente dem en eneste gang. For når vi kommer i den åndelige verden og innenfor Guds trone, trenger du ikke spørre om noen ting. Du vet alt. For du vet det som Gud vet. Og så satt de der, eller sto der, og så samtalte de. Og hva samtalte de om? Det forteller meg litt om at det er aktivitet i paradis. Det er aktivitet på den andre siden. Hva var det de pratet om, og hva var de opptatt med? Jo da, det er godt at Bibelen forteller det. De snakket om det Jesus skulle fullbyrde i Jerusalem om ikke så lang tid heretter. Han skulle gå til Golgata. Det var det de ventet på den andre siden. Det var det Moses ventet på. Det var det Abraham ventet på. Det var det Elias ventet på. De ventet på at Jesus skulle gå til Golgata og fullbyrde det som Gud hadde bestemt skulle se, og som dem hadde forkynt og trodd på gjennom hele livet, og så var en del av. De ventet på dette, for det skulle bli en forfrielsesdag. Det pratet dem om. Det fortalte meg om en gang. De følte med. Så sier Jesus, dette må dere ikke snakke om da, gutter, sa han. Før jeg har stått opp igjen ifra det døde, så kan dere snakke om det, sa han. Og så gjorde de det. Du, paktens ark er vår garanti for at vi skal oppstå ifra det døde. Er det ikke fantastisk? Det er garantien vår for at vi skal oppstå ifra det døde. Og så har Gud gjort det så fenomenalt. At oppe i den arken var det en krukke med manna. Han gav dem manna i 40 år. Manna er et bilde på ordet, maten. Et bilde på maten de spiste. Han gav dem manna. Og så vet du at den mannen, den var der hver eneste morgen. Og så prøvde de flere ganger noen da, vet du, å spare denne mannen til dagen etterpå og bruke det. Men da var han råttet bort. Det gikk ikke, da lukta det illa det. Du skjønner, vi trenger fornyelse hver eneste dag. For Guds ord, det er nytt hver eneste dag. Det kan ikke bli gammelt. Du får ikke noe gammelt av Gud, skjønner du. Du får alltid noe nytt. Og derfor er det noe nytt å få hver eneste dag. Og derfor sier Gud til Moses, du, hjem med krukke med manna, men den råtte jeg ikke. Hvorfor det? Men han var inne i arken. Han var inne i arken. Du skjønner, det som Gud gir deg og meg, av sitt ord igjennom livet, det råtner ikke og blir ikke borte, for det legges inn i arken. Det legges inn der hvor Gud er og der hvor Gud bor. Derfor blir det liv i det, mat i det, til evig tid. Det er fantastisk. Det neste vi finner der, det var lovens to steintavler. Grunnlaget for all rettferdighet. Grunnlaget for all rettferdighet, det er loven. Bibelen sier at loven den var god den. Det var ikke noe feil med loven. Det var noe feil med de mennesker som fikk loven, for de kunne ikke holde den. I utgangspunktet hadde vi ingen sjanser til å holde loven. Loven var bare der og viste egentlig hvor dårlig egentlig vi var. Hvor avhengig vi var av en annen. Og salig er det menneske som ser hvor avhengig han er av Kristus. For det menneske som er avhengig av Kristus, den har uante muligheter også på denne jord. Jeg formår alt, jeg sa Peter, Paulus, i ham som gjør meg sterk. Altså, loven lå oppi der. Det siste som lå oppi der var tre ting. Og hvorfor er det alltid tre ting? Som vi finner overalt i hele tabernaklet, stadig tre ting. Det har med det guddommelige å gjøre. Du skjønner, hele din og min frelse, den hviler på det guddommelige. Den hviler ikke på deg. Den hviler ikke på det du har fått til. Den hviler ikke om du har vært en kristen i åravis. Den hviler ikke. Den hviler kun alene på Kristus. Det er det som gjør det så fantastisk. Det var Arons stav som hadde blomstret. Det var krangel om presteskapet. Det var krangel om presteskapet. Jeg har rett. Det går an å ta noe der og noe der. Nei, da sa Gud. Jeg har innsatt min konge på Sionesa. Det er bare én mann som kan gjøre noe her, sa han. Og så viste han etter denne kvisten, staven, som slo knupper og blomster og frukter på løpet av en natt. Er ikke fantastisk? Den lå nede i kisten, i paktens ark. Hva ser du nå? Nå ser du tre ting. Du ser mannen, du ser loven, og så ser du staven som hadde blomstret. Tre ting. Men heldigvis, den ligger inne i paktens ark. Heldigvis. Du, vi hadde ikke klart å holde Guds ord. Om vi hadde spist det, så hadde det vært vanskelig for oss å få det til. Vi hadde ikke klart å holde budene, reglene, som Gud forlanger at vi måtte gjøre hvis vi vil beholde liv. Vi hadde ikke klart det, for utgangspunktet vårt er så dårlig, for vi har en synd som vi er født med, så er det ikke mulig for oss mennesker å klare det. Vi har ikke muligheter at den tørre kvisten i oss kunne skyte knopper, blomstre og skape frukter. Vi har ikke muligheten til det. Den tørre kvisten som du og jeg er, den hadde kommet til å bli tørr og kommet til å være tørr resten av livet. Men Gud plasserte nedi i arken. Halleluja. Og så tok han og så gullbelagt han hele arken, og så gjorde han det aller beste. Han gjør noe fantastisk. Så sier han, så skal du lage en nådestol. Halleluja. Når jeg så det første gangen, da sa det, amen! En nådestol. Og hva er det stolen skal brukes til? Til å hvile i vel. Det er det stolen er til. Til å hvile i. En nådestol av rein gull. Det er det lokket som er oppå der, det. Av rein gull. Det skal være 2,5 alen langt og 0,5 alen bredt, men det var ingen høyde på det. Nåden strekker seg til alle mennesker. Det er nåde nok for oss alle sammen. Fantastisk. Nåde nok. Og så sier Gud, det skal du gjøre. Du skal legge dette lokket opp på paktens ark, og så legger du alt det som jeg krever, og som jeg forlanger oppi denne, og så legger du nådelokket på, og når jeg ser på menneskene, så ser jeg ikke krav og budet, men jeg ser den nåde jeg har skjenket deg i Kristus Jesus. Halleluja. Og så kan du møte Gud, for dette nådelokket, det ble også sprengt med blod, en gang i året. Så kan du møte Jesus ved nådelokket. Han har tatt bort alt sammen. Han er lovens ende for hver den som tror. Og så kan du møte han der inne i det aller helligste ved nådelokket. Og så kan du si, hans nåde er nok for meg. Fantastisk. Den holder det siste stykket opp. For nå er vi inne i det siste stykket. Det holder i det siste stykket også, når vi kommer inn der. Og så har Gud satt 2 engler til å våke over det hele. Og jeg skal si deg, han passer på at det han har sagt blir fullbyrdet. Fenomenalt. Altså der inne er paktens ark. Og paktens ark, det er den arken som du og jeg trenger for å klare å leve livet. Gud har gitt oss noen arker. Vi har noe som vi kaller for Noas ark. Noas ark. Den kom under vannflommen. Den garanterte slektens redning. Slektens redning, altså menneskets redning. Det var Noas ark. Alle som gikk inn i arken ble redda. Alle som gikk inn i arken ble redda. Så har vi Mose ark. Den lille kista som Moses lå i. Den er redningen for Israels folk. Han har laget en ark for dem også. Du skjønner det at de kan sable med sabler, og de kan gjøre alt hva de kan. Israel kommer til å bestå. Du trenger ikke være engstelig for Israel. Du skal be for Israel, men de kommer til å bestå. De kommer aldri til å bli borte dem. Han har garantert deres levning opp igjennom. Han har laget en ark for dem også. Det lå Moses i. Og så har han laget en ark for hele slekten. Det er paktens ark. Han laget for hele slekten. Det er fantastisk. Og hver den som tror på han, skal ikke fortapes, men den skal ha evig liv. Det er det tabernaklet handler om. Og derfor går vi tilbake til utgangspunktet. Kristus i tabernaklet. Og så har jeg satt som overskrift, slik som Kristus bodde i tabernaklet, bor han i dag ved troen i våre hjerter. Kan du få det bedre? Kan du få det mer nærere? Kan du få det mer jordnært? Han bor ved troen i ditt hjerte. Der er han satt opp, og der vil han være. Så skal du og jeg få lov til å vandre innenfor dette området. Og så skal vi dag etter dag få se Guds herlighet. Og vi denne boka, vi ser Guds herlighet dag etter dag. Og så går han fram, og så får vi åpenbarelse over det som hører Guds rike til. Og så får vi en gløtt inn i himlen. Stadig vekk en gløtt inn i himlen. Og så begynner vi å nærme oss himlen. Og som jeg sier som en gammel dame som jeg besøkte før jeg reiste, og som jeg skal innom nå, jeg vet hun mye syk, hun veldig syk. Så sitter på sengekanten, og så sier hun til meg, du Torsten, sier hun, ja, nå jeg mett av dagen. Jeg gamle orker ikke mer. Kroppen vil ikke mer, Torsten. Nå vil jeg hjem. Da jeg hørte ordet hjem, så kom det ikke som en skremsel, men det kom som en lengsel. Jeg vil hjem. Hjem. Det betyr at du hadde ikke her et blivende sted. Det betyr at du hadde en annen bolig. Hun var bare en gjest. Og nå visste du at nå er tiden inne. Jeg vil hjem. Så tar hun meg i handen. Og så sier hun, Torsten, sier hun, kan du be til Jesus for meg at jeg får slippe, så jeg kommer hjem. Jeg har bedt hver dag siden, så hun sier, hver dag, at du må få slippe å komme hjem. Nå skal jeg innom henne hvis hun lever når jeg kommer hjem. Så får jeg se og snakke litt med henne. Og da prater vi om himlen. Da prater vi om det vi skal ha der fremme. Det som Gud har berett for den som elsker han. Og vi må snakke mer om himlen, tror jeg. Når vi kommer sammen. Så vi får himmellengsel. Og jeg skal si deg, min eneste gang, himmellengsel skaper ikke den i deg at du ønsker liv av deg selv. Og langt derfra. Når du får himmellengsel, så vil du... Det er ingen som lever bedre enn dem som får himmellengsel. For den ser gleden i alt det Gud gjør den. Rundt omkring seg. Men samtidig har du en himmellengsel i ditt indre. Og Jesus, kom og kom snart. Jeg gleder meg til å komme til himmelen. Men jeg gleder meg samtidig med alt jeg får være med om på jorden. Du skjønner, det ligger velsignelse i det. En himmellengsel. Vi skal opp der hvor han er. Det blir en fantastisk dag. Da vi skal se han slik som han er. Og møte hans åsyn til åsyn. Og han har den som har garantert, Gud har garantert, at vi skal nå fram til endemålet for vår tro, som er sjelens frelse. Og Gud velsigne oss. Vi har vært igjennom tabernaklet. Vi har startet der hvor Herren sluttet. Og vi har sluttet der hvor Herren begynte. Det er slik i Guds rike. Da begynner vi også. Da begynner virkelig livet for oss. Når vi skal komme inn på den andre siden, da begynner livet for oss for evig. Amen.